Gepleyen razı attık radiyosu. Havarlar gündülü halkara temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önünü Maksat Ataev. Ukrayin savaşıcıları gündoğur Donetsk sevitinin Bakhmut şehirine ve tövere günü tədi hücum torkunlarını iyi de serpiktirdi deyip Kiyif hoşunu 17. Mart'ta irden aytti. Bu aralıkta Rusların ilatı nokotları topa tutmağı parahat Ukrayin ilatının hatırını pidallara getiriyar. Gunorta sevitin harva administrasiyasına vura Kherson şehri yeni ağır Rus hücumlarına sezevar boldu. Donetsk sevitinin hakimi Pavlo Kirilenko sonku bir günün içinde 2 adamın öldürülendiğini ve 8 adamın yaralananını aytti. 16. Mart'ta Ruslar Donetsk sevitinin 2 yaşayıcısını öldürdü. Tariyatskide ve Krasnoharivka uavasını sevitte başka da 8 adam yaralanı deyip Kirilenko telegramına yazdı. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş ştabı Rus koşunlarının günlüğür Ukrayna'daki frontçılığının uğruna sonku bir günün içinde 70 tane hücuma mülasırınlıklarına aitti. Hücumlar haravatçılığı bulan Bakhmut şehrine gönüktürlüyor. Bakhmut noyavrdan başlayıp kış aylarını üzmüksüz devam eden dartıkın Rus hücumlarının baş nişanası oldu. Rus güçleri Bakhmut'tan daşarı Donetsk sevitinin Liman, Avdiyevka, Marinka ve Shakhtarska sevitlerine hücum hareketlerine girişti deyip Ukrayna koşuna aitti. Rus güçleri 5 raketa hücumu ve 18 hava hücumu bilen zarburdu. Hem de onlarca raketa ulgomları hücumlarını amal açırdı. Ağır Rus hücumları Donetsk sevitinin Kastyantinivka ilatını kodunu 6 asudu rayeti yaraladı hem de onlarca öyü ve rayet infrastrukturalarına ziyan yetirdi deyip harvalar aytti. Günorta Kherson şehri 24 saatte 13 gedek topa tutuldu deyip sevitin harvi hakimi Oleksandr Prakudin 17. Mart'ta irden aytti. Bir adam yaralandı. Prakudin tutuş Kherson sevitinin esasan Grad raketa atıcı ulgomlar tarafından atılan 76 hücume sezvar bolanını aytti. Ukrayin güçleri Dnepr deryasının sağ tarafına Kherson şehrini noyavr ayını azad etti ve Rus güçlerini deryanın çep tarafına çekilmeye mecbur etti. Rus güçleri şondan beri Kherson şehrini ve sevitin Ukrayin gödevçiliğindeki beyleki yerlerini irgiderli topa tutuyorlar. Bu hücumlar asuda ilat öldürüyor, yaralıyor, enerji infrastrukturalarını iyiliğine ziyan yetiriyor ve kış aylarına bir topar yer toktuz kaldı. Ukrayna'da gingirimli çoluş başlanalı beri Rusya asuda ilatın nişana alınmağını ercerlik bilen ret edip geliyor. Yoksa bunun şehri düğünü görkezeyen bir topar sütnamı var. Diplomatik front varada edilene Ukrayna'nın dışarı işleri ministri Dmitri Kuleba Ukrayna'nın yaranlarını yarağı vermek işlerini çaltlandırmaya çağırdı ve giyiciktirmelerin sevuş meydanındaki adam pidaları bilen ölçülgenliğini duydurdu. Eğer bir sargıt bir gün giyeceği kalsa bu frontçılığını şol günü kimdir birinin ölçüktüğünü anladıyar deyip Kuleba Kiev'te BBC kanalına veren interviusunu aytti. Ol Ukrayna'nın MTH gününe yardım beriyenleri ve yardım vermeyenleri yattan çıkarmayacaktığını aydıp sözünün üstünü yetirdi. Uruş adamın saylamalı fırsatı olup duruyor ve her bir saylağı hasava alınıyor deyip kule baytti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurbanulu Berdi Muhammedov, Türkiye Devletleri Uğramasının devlet başıtanlarının gengeşinin meclisine sözlen sözünü Türkmenistan'ın yakın vakti bu kurama ağza bolcaktuğunu önem bildirdi. Devlet başıtanları Azerbaycan'ın tekliği boyunca 16. Mart'ta Türkiye'nin payitahtı Ankara şehrine duşuşup Novot'tan daşarı yığınak geçirdi. Yığınağı Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurbanulu Berdi Muhammedov hormatlı mihman hükmüne çağırıldı. Berdi Muhammedov forum deyden çıkışını Türkmenistan'ın yakın vakti bu kuruma ağda bolcaktuğunu önem bildirdi. Nesip olsa Türkmenistan'ın eni sinç hükmünü delde Türkiye devletleri kuramasına hakiki ağda hükmüne katnaşacaktuğunu önem bildiriyor deyip Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği Berdi Muhammedov'un sözlerini getiriyor. Türkmenistan 2021 yılın noyavrına bu kuruma sinç ağda hükmüne kabul edildi. Hazırki vakti Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye bu kurumanın doğru hukuk lağdası, Türkmenistan ve Vengriye sinç ağdası olup duruyor. 2009 yılda Türkiye geniş hükmüne esaslandırılan kuruma Türkiye dilli devletlerin arasında Sevda, iktisadi ve medeni insanperver uğurlarda yakini hizmettaşlığı ımtılıyor. Türkmenistan'ın bu kuruma 2022 yılın noyavrına doğru hukuklu ağda olmağına karışıldı. Yani bu başa varmadı. Hatta da Türkmen hükümeti yurdun bir taraflık statusuna salgılanıp Türkiye kurumadan çette durup gelýärdi. Halk maslahatynyň başlygy forumda söýlenen sözüne Türkmenistanyň beýtaraplyk derejesi hakynda Birleşen Milletler Guramasyna kabul edilen kararnamalary Türkiýanyň bildiren goldugyny minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygy hakynda 1995-nji ýylda kabul edilen Türkmenistanyň kanuny ýurdun harby bileleşikleri we saýuzlary galyp bersede berk borçnamalary bilen ýa-da gatnaşyjylaryň kollektiwleýin jogapkärçiligini gödeňine tutýan döwlet ara birleşikliklerine gatnaşmagyny çäklendirýär. Gurbanguly Berdimuhammedow forum neden çykyşynyň dowamyny Türkmenistanyň ýakyn wagtda Türkiýe döwletler guramasyna doly hukukly agza boljagyny iki gedek ynamly umyt bildirdi. Guramanyň Ankarada geçirilen nowatdan daşary ýonagy adatdan daşary ýagdaýlary dolandyrmak temasyna bagyşlanýar. Duşuk Türkiýanyň günorta günü gör sebitlerini 6-njy fevralda bolup geçen betbagatçylykly ýer tartkynlarynyň 40-njy gününe geçirilýär. Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň hususan energetik hyzmatdaşlygy boýunça gurama agda döwletler bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklama bildirýändigini aýtdy. Türkmenistanyň ikinji nowatda türkmen gadyny Türkiýeye ýermek baradaky mesele şu gün seretmäge taýýar diýip tadaha türkmen liderinin sözlerini sitirleyer. Şelede Berdimuhammedow Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın halkara howpsuzlygy we parahatçylygy wagtdaky tagallalaryna salgylanyp onuň parahatçılık boyunca Nobel bayrağına hödürlenmeğine golda bildirdi. Türkiye fevral ayında 13 000 adamın ölümüne getiren betbağıtçılıklı yer sartıqınlarının idiyanı önümüzdeki maya ayına geçirilecek prezident saylıqlarına tayarlık görüyen. Türk tüyünçler bu saylıqların 20 yıldan qovrak vaqt veri hakimiyet başına qalayan Erdoğan üçün ağır sıyınağı olacak duna idiyarlar. Türk hökumetine yakınlığı bilen tanılayan kəvir Türk havar verişleri işteleri Türkiye devletlerin yol başlarının Ankara'da geçirilen Novat'tan da sarı yığınağını Recep Tayyip Erdoğan'a golduğu beyan edenliklerini xabar veriyerler. Türkmenistanlı siyasatçınaz Kümüş Bayriyeva Türk devletlerinin liderlerinin Ankara'daki Novat'tan da sarı duşluğu boyunca 17. Mart'ta Azatlık Radyosu'na veren sinini bu yağdayı ünsü çekti.
Gürrüngsüz Türkiye Devletler Guramasının Novat'tan daşarı duşluğu çağırılmağının en mühim sebeplerinin biri hem Türkiye'deki sayılavlardır. Prezident Erdoğan'ın yurt içinde ıran atyan reytingleri şeylede yer sarsınlarının neticeleri bilen ımıklı kovuşkunsuzlaşan Türk iktisadiyetinin durnuksuz yağdayı onu öz avrayını kaldırma uçin koşmaça himayet çarelerini ve mümkinçiliklerini gözlemeye iter yer.
Deyip siyaset şuna taytti. Türkmen finçisine göre şeyle himayet çeşmelerinin yurt içinde evgarlaşmağı bilen Erdoğan Türkiye devletler guramasynyň devlet başçylarynyň duşuşygyndan haray gözleýär we türk taýlawçylarynyň gözünü awray gazanmaga çalyşýar. Türkiýede 220 000 töwregi türkmenistany kanuny esasy ýaşaýar. Resmi däl hasabatlar bu sanlaryň has ýokurdugyny aýdýar. 2022-nji ýylyň sentýabrynda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Aşgabatyň haýyşy boýunça Türkmenistan bilen aradaky wizasyz syýahat tüzgünini ýatyrdy. Türkmen hökümeti Türkiýede özüne garşylyk beýan edýän özgä pikirli türkmenistanly raýatlara Türk hökümetleriniň ýardymlary bilen basyş etmekde tanqid edilýär. Erdoğan Türkiýe forumynyň çäklerini halk maslahatynyň başlygy Berdimuhammedow bilen iki çäk duşuşdy. Türk prezidenti bu duşuşda iki ýurdun halklaryny bir millet iki döwlet häsiýetlendirdi. TDH-nyň habaryna görä Gurbanguly Berdimuhammedow Erdoğan'ı öňümizdäki saýlawlarda üstünlik arzuw etdi. Türkiýe döwletler guramasynyň döwlet baş tutanlarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisi 2023-nji ýylyň oktýabrynda Gazawstanyň Türkistan şäherine geçirilýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewawyň dolandyrys merkezi Türkmenabatda ýakynda durky täzelenip ulanylmagy berilen merkezi Daýhan bazarynyň goloýunda esaslandyrylan emeli söwda nukutlaryny daratmak işleri dowam etdirilýär. Emeli bazarlar söwda ýerini satyn almagy gurubu ýetmeýän köni haritlaryň satyjylary üçin giň ýaýran işsizligiň arasynda eklenç mümkinçiliklerini hödürleýärdi. Ýylada arasynda gök bazar diýilip hem bilinýän merkezi bazarynyň arka tarapyndan geçýän demir ýol bilen ugrudaz uly haýdyň etegindä tatyjylar emeli töwdäni nokudyny esaslandyrypdy. Bu ýerde 100 töweregi söwdegär egin eşikleri, aýak gaplary, ekin tohumlaryny, hatda tovuk, gaz, ördök ýaly, öý haýwanlaryny hem satýardy.
Häkimetler bu ýerde söwda etmegin gadagandygyny aýdyp satyjylary gowup başladylar we olaryň dukanlaryny söküp aýyrdylar. Soňky 10 günden beri bu ýerde polisiýa işgärleri nowatçylyk çekerler.
Diýip 17-nji martda ýerli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Merkezi Daýhan bazaryny awatlamak işleri 2020-nji ýylda başlandy. Sol pursat bazarda köp sany dukany kyldy. Sövdegärleri bazarın abatlanmagynyň ideany täze sövdany kutlary wady berildi. Ýöne bu wadalar soňu bilen unundyldy. Bazarın avatlis işleri geçen dekabrda tamamlandı ve mundan son onun dastı vürögündäki köçe tatıcıları kovuldu ve koloy koltumdaki neresmi sudan okutları dargıdılıp başlandı. Mundan bir ay ozol, Gök Bazarın yakınındaki bir avtomobil köprüsünün aşağında yerlisin köyünü öy koçları satılayan emeli bazar hem dargıdılıptı. Türkmen häkimetleri köçe sudasının bir kanunduğunu, tatıcıların yürütü ruhsatnamı ve bazarlarda sevda tekçilerini almalıdığını aydıp, neresmi sevda nokutlarına karşı gözükçülüklerini vaxtıl vaxtıl güçlendiriyarlar. Sol bir vaxtı kiçi sevda gayarlar bazarlarda sevda etme üçün ruhsatnamanı almağın kıyındığını ve sevda tekçilerinin kireyinin özlerinin maddi mümkinçiliğinden aşık gımmatlığını aydarlar. Hükümetçi nesirler 28. dekabrda Türkmen avatda 3 hektarlık meydanı tutyan merkezi bazarda düýüpli avatlaş işlerinin geçirilendigini habar berdi. Bazarda 283 dukan, 880 orunluk bazar tekçeleri ve 4 tane kafe yerleşýär. Türkmen häkimetleri soňky 10 ýyllykda ýurdun durly tebitlerinde ençime bazarı ýykyp, täze bazarlary bina etdi, ýa-da köýne bazarlaryň durkuny täzeledi. Ýöne döwlet medeniýeti ýa-da hökümet resmiýleri bazarın ýykym işleri barada, galy berse-de ýykym sebäpli sowda nokutlarından mahrum bolan telekiçileriň aladylary barada habary bermeýärler. Türkmenistandaky agyr ykdysady krizisiň arasynda soňky döwür ýurdun dürli künjeklerinde sol tanda iri şäherlerinde ujypsyz nyrhy hojalyk haritlaryny, sol tanda mobil telefonlaryny, egin eskilerini satyp çykaryan adamlaryň sany göz görtüle artdy. Bu ağırlıkta Türkmen avatda yeni bir ulu bazar, Bahari Trapçasında yerleşen miras bazarı tükülyer. Häkimetler bu yerde yaşayış sayının bina edilecektiğini aydıp, bazarın 500 goloy sövdegärine 15 kilometr uzaklıktaki Zergeri Trapçasının çağındaki bazara güçmeyi teklif ediyer. Emma azatlık bilen sökbetdes bolan satıcılar, ol yerdeki 20 000 dolar içinde bahalanyan dükkanları satın almağı maddi yağdayının yokluğunu aydıp, Sövdegärlikden el çekme kararına gelendiklerini aýtdylar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliyar Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistandan Türkiýe gazan çüçeýin baran aýarlaryň köpüsi öý işleri we jaý süpürmekle meşgullanýarlar. Käbir aýarlar iş berjeýiniň öýünde hyzmat edýän ýerinde ýaşaýar. Belekleri bolsa birnäçe ýerde işleýärler we her gün dürli öýlere gatnaýarlar. Bu gatagyr fiziki zähmet diýanly himiki ferişteler bilen işlemek hem öz üçin alýar we köplenç döredýän kemsedeje ýagdaýlar bilen birlikde zenanlaryň saglygyna ziýan ýetirýär. Ve umutsuzluk duygusunu yokurlandırıyor. Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki haberçisi Safiye Sultanova işçi Türkmen zenanlarının yağdığı varada gurrun veriyor. 42 yaşlı Türkmen migranti Selvi İstanbul'da bir öyde hizmatçı olu işleyer ve iş bericileri olan Türk maşgalatı bilen yaşayar. Onun iş günü ir sağıt 7'de başlanyar. Sağıt 8'de çenli olu yertirlik naharını tayarlamağı ve tutuş maşgalı üçin ehli hizmatları üpçin etmeyi borçlu. Zenan yertirlik naharından son stoğulu arasalap tertipliyer ve esası gündelik işlerine başlayar. Selvi'nin gündelik borçlarının sağınavını iş verici maşgalatının özü düzyar. Adatça gündelik işlerinin sağınavını pencereleri yuwmak, ertirlik, günortanlyk we akşamlyk naharlary taýýarlamaga kömek etmek, nahar başynda hyzmat etmek, bir günüň dowamında jaýyň bir gatyny aratlamak, hajatxanalary suwa düşülýän otaklary güýçli himik aratlaýjy seýişdeler bilen temizlemek ýaly işler girýär. Günüň dowamında ol agyr zatlary götürýär, goşlary tüýşürýär. Onuň işi diňe bir öýüň içi bilen çäklenmeýär. Ol daş töwereginiň aratlygyna hem gözekçilik edýär. Öýe barýan basgançaklary aratlaýjy seýişdeler bilen ýygyderli yuup duryar, daşarda duran ullakan, guldanları süşüryar.
Maşqalaq dağlarının biri köçeden öyüne gelen destine öy xizmatçısı onun ayaqqabını rasılap, yuup süpürməgə borçlu. Denan akşamlık naharından son iş bericilere çay, kofi, beylik içkileri hödürləməli və meyve xoz yağlı zatları artıp verməli. Günün sonunda haçanda öy eyeleri öz otoqlarına girenden son selvi de öz otoğuna barıp bilər. Şelirlikte onun iş günü akşam 10-11 olay tamamlanar. Selvinin deyinc almağı heptede dine bir günü olar. 43 yaşındakı Nargiz hem İstanbul'da yaşayar. Ol kazan çetmeğin başka bir yolunu sayladı. Heptenin devamında ol her bir günü ayrı ayrı maşgalalarda işleyer. Nargiz'e ir saat 7'de öydün çıkıyor. Adatça iş yerine barıp yetmek için ona 1-1.5 saat gerek oluyor. Kavri maşgalalarda ona ertirlik naharı ödürleniyor. Beyleklerde berilmiyor. Nargiz'e'nin iş günü edil selvinki yalı ağır ve başağı geçer. Nargiz'e aynalardaki perdeleri ve tutuları söküp yuvar ve son gaytadan yerine oturduyar. Günü deyin otoğları, hacethanaları aratılayar. Denan günün devamında dürlü aratılayış kimi kesiri işteleri ulanyar. Hacethanaları, duş otoğlarını, divarları ve polları, klorlu soğukluklar bilen yuvar. Akşamlık naharından son öy eyelerinin eşiklerini, düşük taşlarını ütükleyer, şerilik bilen Nargiz'e hem giyic akşama çenli işleyer ve öyüne dine iş kotarandan son giyice varyar. Denan öyünde dine uklayar. Gece günü bir öyde olup şol yerde işlemek ve yaşamak usulü bilen deneştirilende Nargiz'e'nin iş tertibi yaşayış, cayı, çin tölü, yol çıktıcıları, kommunal hizmetlerine tölü, yalı haracatları öz için alıyar. Hem al şerip öz maşgalası bilen bilev olma için işin şeyli görünüşünü sayılıyar. Bu yağda da denan çıktıcılarını ödeme için heptenin devamında deyince almazdan 7 günle işleyer. Bu olsa sağlığı ulu ziyan yetiriyar. Bu görünüşlü iş tertibi adat çıbrayda 10 min lira ya da 500 Amerikan dolarını kazanmağı mümkünçilik veriyar. İstanbul'da yaşama için en minimal çıktıcı olsa burayda 3 min lira talep ediyar ve çakulen 157 dolara beraber oluyar. Öyleri arasalama köp fiziki gücü talep ediyen iş. Ayarları günün devamında ağır öy koşlarını götürüyorlar ve yuvucu seri işteleri arasalayıcı kimiki maddeleri köp ulanıyorlar. Bu kimiki maddelerden her gün yerden akşama çenli demalıyorlar. Üstüne de köplenç ellerini korumuyorlar. Neticede bu ziyanlı maddeler deriden bedene aralaşıyor, zehirliyor ve dürlü kesirlere sebep oluyor. Denanlar dürlü sağlık problemlerine de uçar oluyorlar. Güçlü kelle ağrı, ıskınsızlık, ayaklarının ve ellerinin çişmeği, ayaklarında damarların ulolmağı, gözünün yetiliğinin kavuşamağı, dişlerinin zayılanmağı ve dökülmeği köp duş geliyar. Ama dinanlar köplenç ağrına eriyen dermanlar bilen onuşyarlar ve işini devam ettiriyarlar. Türkmen ayarları öz arasında köplenç sağlık problemlerinden ve devamlı yadavlıktan zeyrenerler. Muna karamadan çıktıcı etmecek olup medicina hizmetlerinden peydalanmayarlar. Köpüsü hatta dinç almağı da özlerine dözmeyarlar. Şeyle yadayların birinde ayalı bilen bir yerde yaşayan adamsı yoldaşının kazanan pullarını onun sağlık becergesine sarp etmeğine ruhsat vermeyer ve hatta onun işten kalıp kazançtan kalmağını hem islemeyer. İstanbul'da yaşayan Aynavat şeyle gurrun veriyer.
Yollaşım kazanan pulumu sağlık becergesine sarp etmeğime düğününün karşı, üstesine de becergi alacak vaktim işlemizliğime ruhsat vermeyer.
Bu arada gurrun veren Aynavat, güyüşlü kelle ağırda necir çeker, kevr günlerde düşekten kalmağı da ıskını olmayar. Ödünü erkedip zordan işe çıkan günlerinde müdamı başaylanar, gözü karankırap huşunu yitirmekten korkar. Türkmen migrantlarının ağla ve köpüsü Türkiye'de sosyal taydan korusuz yaşayar. Köpüsünde dokumentlar ile bağlanışıklı kıyınçlıklar yüze çıkar. Ençemesinde kadalı lukmançılık et yaşlandırış resmi namısı olmayar. Problemlerini çözüp bilmeyen ayal maşgalaların köpüsü kıyınçlıklar bir-birine aitmaktan başka çare tapmayarlar. Azatlık olan gürlündeş olan Türkmen rayetleri şeyle gürlün veriyar.
Qonsim qayniyeneti bilen telefonda gürlüstü ve sağlığının yaramazlığı var adı gürlün verdi ve sağlık becerisini alma için ruhsat sorudu. Qayniyeneti bu tekliğe özünün narazıçılığını bildirdi. Qayniyene gelininin sağlık becerisini almağına karşı çıkıp dine Türkmenistan'a geleninden son alıp bileceğini aitti.
Bizim ayal gıyılarımız haysıdır bir tehniki encam ya da maşini alı öğrelerini kaygırman işleme üçün programlaştırılanı mengdeyar. Ayalar öz çağlarını ençeme ilap görmekten mahrum olmak, olurdan ayrılık hasretini baştan geçirmek bilen çeklenmen, üstesine de kıyın işlerde sağlıklarını yitirip ağır zahmet bilen kazanan pullarını da öz sağlığını dikeltme üçün yerlikle ulanıp bilmeyerler. Hepte de yekece bir dinç günü olsa da olur, şunu da öz adamsına hizmet edip geçiriyerler.
Deyip Türkiye'de işleyen Türkmen rayetleri, Türkmen denanlarının ýagdaýy barada öz bilýänlerini paýlaşdylar. Aýal gyzlar Türkiýede işleýärkä uly kynçylyklara tezi bar bolýarlar we hemişe stress astynda ýaşaýarlar. Türkmenistanda galan çağlarından jyda düşüp horluk çekýän olary alady edýän zenanlar hatda öz gazanan pullaryny ulanmakda hem haksyz galýarlar. Öz ýurdunda ykdysady kynçylykların we işsizligiň güýçlenmegi türkmen raýatlaryny gazan çeşmelerini daşary ýurtlarda gözlemäge mejbur etdi. Türkmen migrasiýa gurulunyň iň soňky maglumatlaryna görä Türkiýe döwletinde Türkmenistanyň 222 mingden gowrak raýaty kanun esasında ýaşaýar. Garaşsyz maglumatlara görä Türkiýede bi kanun galýan türkmen raýatlarynyň sany bolsa bir näçe esse köp.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Asgabat Türkmenabat ýokary tezlikli awtobanynyň soňky 2 bölüginiň gurulmasy ilk ýygnan edilen planlardan has uzagy çekýär. 2019-njy ýylda gurulmasy başlanan bu magistralyň iýam tapşyrylan bölüklerinde süýsän çägleri garşy çägleriň gurulmaýandygy hem bellinilýär. Bu da öz gezeginde hilakçylykly ýol hadiselerini döremegine sebäp bolýar. 600 kilometr töwereği bolmaly bu ýolun gurulmasy Asgabat tejen, tejen mary we Mary Türkmenabat bölükleri hükmünde 3 tapgyrda planlaşdyryldy. İlki başda häkimetler Türkmen gaznasyndan 2 milyard 300 milyon dollar göýberilen bu ýoly 2023-nji ýylda tamamlamagy göz öňünde tutýandygyny ma'lum edipdi. Döwlet metrogoty täze magistralyň Asgabat tejen bölüginiň 2020-nji ýylyň oktýabrynda ulanylmagy berilendigini habar berdi. Ýöne deslapky meýilnamada ýolun bu bölügini 2020-nji ýylyň dekabrynda tamamlamak planlaşdyrylypdy. Munyň bilen ýolun birinji tapgyry meýilnamadan 10 aý geç tamamlandy. Plana görä ýolun tejen mary bölügi 2022-nji ýylyň dekabrynda, mary Türkmenabat bölügi hem 2023-nji ýylyň dekabrynda tamamlanmalydy.
Ýolun soňky 2 bölüginiň guruluşy has uzagy çeker. Hünermenler indi magistralyň doly 2024-nji ýylda tamamlanjakdygyny aýdarlar.
Diýip ýagdaýlardan habarly çeşme 10-njy martda gürrüň berdi. Ýolun gijikdirilmeginiň mümkin sebäpleri barada onuň gurulmasyny alyp barýan Türkmen awtoban ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden kommentary almak başartmady. Sol bir wagtda magistralyň iýam tapşyrylan bölüklerinde süýsän çägleri garşy çägleriň görülmeýändigi bellinilýär. Sähel ýel tursa köçede destine çägi üsmekleri emele gelýär. Uloglar olardan töwülip geçmeli bolýarlar diýip yerli sürücülörün biri gurrun verdi. Ol bu yağdaylarda azatlan hem havar versiyali, yol hadisalarının hem yüze çıkayandığını sözüne qoşdi. Türkmen metbuğutu iri yolun gurulusuğunun öngün seyrasında onun uğrunda geologik ve topografik bağırlıkların geçirilendiğini havar verdi. Qali versi yolun teknik ayratinlikleri ve onun uğrunda yerleşen inzinerçilik tetkarlarının yerleşen yerlerinin umumi çizgisi yerli hünermenler tarafından islenip tüzülüptür. Deslapky meýilnamada täze ýolun ugrundaky çägleriň süýsmesine garşy göz öňünde tutulan çägler köpçüligi ma'lum edilmeýär. Çägil meýdan Türkmenistanyň epesli bölügini emele getirýär. Çöl ýurdun territoriýasynyň 70%-den gowragyny tutýar. Täze awtoban Türkmenabatyň aňry Çärjew trawynyň uly awtomobil ýoly bilen tepleşdirilýär. Çärjewden aňry Özbekistan bilen tirgitde ýerleşýän Farab Gümrükhanasyna barýan ýoly birikdirilýär. Munun bilen täze ýol Türkmenistanyň gündogur terhidini Asgabat bilen biriktirer. Gepin gerdisine belletik, ýolun gurulmasyny alyp barýan Ozol kent tanalmaýan Türkmen awtoban karhanasynyň eýesiniň prezidentiň daýzasy Durdunawat Recepowanyň adamsy Ananazar Recepowdygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Garaşsyz Türkmen ýuz neşri Recepowyň hem ýurt içinde hem de daşynda hasaba alynan intime firmany özünde biriktirýän biznes toplumyna ýol başçylyk edýändigi barada habar beripdi. Türkmenistanda soňky 10 ýylda bir näçe halkara howa menzilleri, deňiz porty, awtobanlar we awtomenzilleri açylyp ulanylmagy berildi. Ýöne tinçiler milliardlarça dollar sarp edilen detgarlaryň köpüsiniň dolu kuwadynda işledilmeýändigini aýdýarlar. Yapyk Türkmenistanyň hökümeti ýurdy ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp, onuň Twitterdäki iň iýri ulug ustasyr geçirgilerinin birine öwrülýändigini öňe sürýärler. Emma ýaşajylar, Sahara, Itrawara, owa ýollarynyň köprüleriniň indi 30 ýyla goly wagt bäri düýpli ýidege mätäşdigini, ýollarda we köprülerde hilakçylykly hadiseleriň az bolmaýandygyny aýdýarlar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.